วันนี้อยากชวนเราคุยเรื่องตรรกะเรื่องลอจิกที่คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมครับเรื่องของการออกมาตั้งข้อสังเกตของคนรุ่นเก่าที่อาจจะถูกมองว่าเป็นไดโนเสาร์คร่ำครึแล้วมองว่าคนรุ่นใหม่ยังไม่แตกฉานในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นต่างๆตรงนี้ยังไงฮะที่มาที่ไปตั้งข้อสังเกตยังไงครับถึงอยากพูดเรื่องตรรกะเนี่ยฮะ
คือตอนนี้กำลังมีการเปิดพื้นที่เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างคนต่างยุคต่างวัยนะครับคือคนละเจเนเรชันนี่แหละ
ครับ
แต่ว่าในการที่เราจะสร้างพื้นที่ให้มีการสื่อสารกันเนี่ยขั้นแรกนะครับจะต้องไม่มีการที่จะไปตีตราให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างตอนนี้มีการเคลื่อนไหวโดยใช้วัฒกรรมของคนที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างเช่นส.ส.ของพรรคก้าวไกลหรือว่าผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อย่าง The Standard อย่างเงี้ยมาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่เชื่อง่ายฉลาดนะครับสามารถที่จะเช็คข้อมูลได้อะไรต่างๆเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ออกมาสื่อเนี่ยมันย้อนแย้งกันว่าไม่ใช่เป็นคนที่ไปค้นคว้าหรือว่าเช็คข้อมูลมาแล้วในจะเรียกว่า glorification นะครับเป็นการอวยทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยดูยิ่งใหญ่มีความสามารถสูงในขณะเดียวกันก็ประณามคนรุ่นเก่า defamation เป็นการทำให้ด้อยค่าทำให้เสื่อมถ้าเผื่อว่าเราไปตีตราแต่ละฝ่ายแล้วเนี่ยแล้วมีพื้นที่ที่จะสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราไปประทับตราให้กับแต่ละฝ่ายแล้วนะครับซึ่งมันเป็นการที่เรียกว่า generalization คือการพูดรวมเพราะว่ามันเรียกว่าข้ามช็อตอะมันไม่ได้ลงรายละเอียด
ครับ
อย่างเมื่อประมาณปีที่แล้วอย่างเงี้ยที่นายกรัฐมนตรีมาบอกว่ามันต้องหัดค้นคว้าต้องหัดใช้ Googleคนรุ่นใหม่ก็ย้อยเย้ยว่าจะบริหารประเทศด้วย Google เนี่ยนะ อะไรแบบนี้นะครับพอถึงตอนนี้บอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยค้นคว้าเก่งนะครับไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่ว่าก็มีการทำพิธีทางไสยศาสตร์หรือว่าเริ่มต้นโดยการเชื่อเรื่องตายายเก็บเห็ดนะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลที่เก่าแล้วนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2553คือ10ปีที่แล้วเนี่ยแล้วการที่หักไป10ปีนะครับคนที่พูดเรื่องตายายเก็บเห็ดเนี่ยเขาก็อายุเพิ่ง 15-16 นะครับตอนนี้หักไป10ปีก็5ขวบ6ขวบซึ่งข้อมูลเนี้ยมันเกลื่อนอินเทอร์เน็ตไปหมดว่าเขาไม่ใช่ตายายเพราะตอนที่เกิดเหตุอายุ40ปลายๆนะครับ48อะไรเงี้ยก็คือลุงป้านั่นแหละแล้วก็ต่อสู้กันมาจนกระทั่งถึงขั้นศาลฎีกาจนติดคุกแล้วก็ออกจากคุกมาแล้วเนี่ยนะครับหลักฐานมันแน่นว่าไปที่บ้านแล้วเจอท่อนซุงเก็บไว้เนี่ยเป็นพันๆต้นอะไรเงี้ยนะครับคือข้อมูลเนี้ยมันก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้เปรียบเทียบข้อมูลหรือว่า cross check แต่ว่าออกมาพูด อวยนะครับ glorify ตัวเองว่าเก่งอย่างนู้นเก่งอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่คนกลุ่มรวมนะครับเด็กไทยเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการแล้วก็ชนะเลิศอันนี้มันก็ไม่ใช่ตัวแทนของทั้งประเทศนะครับแล้วก็นายกก็เคยพูดแล้วว่าเราไม่ต้องการผลิตเยาวชนที่เก่งแค่กลุ่มเล็กๆเราต้องการให้เก่งแบบหน้ากระดานอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาตีตราว่าเด็กเนี่ยเก่งเทคโนโลยีเนี่ยมันมองข้ามช็อตในเรื่องของคอนเทนต์นะครับ
ครับ
การที่จะใช้ Google ใช้ YouTube หรือใช้ Twitter ค้นหาข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องเทคนิคแต่ว่าหัวใจสำคัญของการที่จะตรวจเช็คข้อมูลแล้วไม่เชื่ออะไรเนี่ยมันคือเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์นะครับไม่ใช่ว่าใช้เครื่องมือเป็นซึ่งส่วนนี้ทุกคนก็ใช้ Google ใช่ไหมครับอายุแต่เป็นคนรุ่นไหนเนี่ยเขาก็ Google กันทั้งนั้นแล้วก็เนื่องจากข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเนี่ยมันเยอะไปหมดมัน DES เนี่ยถึงต้องมาทำคอยแจ้งว่าอันนี้เป็น fake news fake info ต่างๆเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนต้องตระหนักไว้ว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นเนี่ยมันเป็นการใช้เครื่องมือเป็นแต่ว่าใจหัวใจสำคัญนะครับมันอยู่ที่เนื้อหาไม่ใช่ว่า ขับรถเป็นแต่ไม่รู้จะไปทางไหนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องสำคัญ
ครับ
เราก็มีการเปรียบเทียบว่าความรู้ข้อมูลและปัญญาเนี่ยเป็นคนละเรื่องนะครับการมีปัญญาเนี่ยทำให้รู้จักมีดุลพินิจสามารถที่จะใช้ตรรกะได้นะครับการเข้าถึงข้อมูลนะครับก็ต้องแยกได้ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือว่าข้อมูลเท็จคุณวรินทร์ก็ได้เห็นวาทกรรมที่เรียกว่าอวยคนรุ่นใหม่แล้วก็ด้อยค่าคนรุ่นเก่าแล้วใช่ไหมครับ
ครับตลอดเวลาฮะ
ซึ่งคุณวรินทร์เชื่อไหมว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยค้นคว้าไม่เป็นหรือว่าใช้เทคโนโลยีไม่เป็นอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
ไม่จริงเสมอไปครับมันเป็นการเหมารวมครับมันเป็นการเหมารวม
แล้วมันจะสื่อสารได้ไงเพราะว่ามันเป็นการเหยียดกันไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปิดพื้นที่ให้มีการสื่อสารกันเนี่ยมันจะต้องตัดเรื่องนี้ไปแล้วก็เข้าที่เนื้อหานะครับแล้วก็ปรับให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่บนระนาบเดียวกันเพื่อที่จะได้สื่อสารกันคนที่ไม่มีลูกหลานเรียนหนังสือในชั้นประถมเนี่ยนะครับอาจจะไม่ทราบว่าเด็กประถมเดี๋ยวนี้เขาเรียนภาษาโคดดิ้งนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวมันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนรุ่นเด็กนะครับสามารถที่จะใช้แอปใครพูดเรื่องอะไรขึ้นมาก็เข้าไปทดลองเลยไม่มีความกลัวแต่ว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยอาจจะมีความกังวลหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่อง security นะครับว่าจะโดนไวรัสหรือเปล่าใช้แอปนี้ไปแล้วมันจะมาล้วงข้อมูลมีประเด็นเรื่อง privacy ขึ้นมานะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยคัดเลือกผลลัพธ์จากคำค้นหาได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราไปค้นใช้คำค้นหา search word คำใดคำหนึ่งเนี่ยแล้วผลลัพธ์ออกมาแสนหนึ่งครับโอกาสที่เขาจะเลือกข้อมูลทันทีเนี่ยคือข้อมูลที่ขึ้นมาก่อนต้นๆนะครับซึ่งมักจะเป็นพวกวิกิทั้งหลายนะครับวิกิพีเดียวิกิมีเดียหรือว่าวิกิเหล่านี้ซึ่งมันไม่ใช่เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลที่เสถียรหรือว่าไว้วางใจได้เพราะคนสามารถที่จะเข้าไปตกแต่งได้นะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเรามีความมีข้อมูลนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะแยกได้เนี่ยมันก็ใช้ข้อมูลผิดชุดดังนั้นเนี่ยพอใช้ข้อมูลผิดชุดเริ่มต้นขึ้นมาแล้วความน่าเชื่อถือมันก็หายไปหมดเลยนะครับ
ครับ
แล้วก็ผมอยากจะถามท่านผู้ฟังด้วยนะครับคุณวารินด้วยวาทกรรมว่าถ้าการเมืองดีเนี่ยคืออะไรครับแปลว่าอะไรการเมือง
นี่ตั้งใจจะถามพี่แพทย์เหมือนกันครับเพราะว่าก็เข้าไปอ่านและเข้าไปฟังคลิปของน้องๆที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับว่าการเมืองดีแล้วทุกอย่างมันจะดีแล้วการเมืองดีมันคืออะไรฮะ
เอาแบบถ้าง่ายๆนะครับสำหรับวาทกรรมที่ใช้กันหลายวันเนี่ยเออะก็ว่าถ้าการเมืองดีน้ำจะไม่ท่วมถ้าการเมืองดีคนจะไม่ติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเมืองดีเอาจะเริ่มตรงไหนดีถ้าเราจะเริ่มที่การเลือกตั้งนะครับถ้าเริ่มที่การเลือกตั้งการเมืองดีก็คือพรรคการเมืองปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเลือกตั้งนะครับแล้วพอตั้งรัฐบาลได้แล้วซึ่งตั้งไปตามระเบียบของการตั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านและสภาเนี่ยนะครับถ้าตั้งได้สำเร็จแล้วเนี่ยปัญหาที่จะพูดว่าการเมืองดีเนี่ยก็คือเมื่อมีรัฐบาลที่ดีแล้วฝ่ายค้านที่ดีแล้วแล้วก็จะไม่มีคอร์รัปชันสำหรับคนทั่วไปเนี่ยนะครับปัญหาของการเมืองเนี่ยก็คือเรื่องคอร์รัปชันทุกคนออกมาแย่งผลประโยชน์กันนะครับต่างคนต่างจะตักเค้กกันอย่างเงี้ยการเมืองดีก็คือปราศจากคอร์รัปชันแล้วอย่างนี้ถือว่าการเมืองดีหรือยังครับถ้าประเทศไหนไม่มีคอร์รัปชันมันก็มีรายละเอียดอีกว่านอกจากฝ่ายการเมืองแล้วฝ่ายการเมืองเป็นผู้ออกคำสั่งนะครับนอกจากฝ่ายข้าราชการประจำหรือว่าคนที่ทำงานในองค์กรต่างๆเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ดีอย่างนี้ก็ต้องถือว่าการเมืองดีใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วการเมืองดีมันอธิบายว่ายังไงก็ตามตามกันไม่ได้ค้นคว้าก่อนอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็บอกแล้วว่าไม่ได้มีการค้นคว้าตรวจเช็คหรือว่าวิเคราะห์นะครับคำว่าการเมืองดีมันพูดออกมาลอยๆแบบนี้ใครๆก็พูดได้การเมืองสหรัฐดีไหมครับคุณวาริน
ดีมากเลย การเมืองก็คือการเมืองไหมครับ
ช่ครับการเมืองก็คือการเมืองเพราะฉะนั้น
คือจริงๆผมยังนึกไม่ออกเลยว่าจะใช้คำว่าดีหรือเลวกับการเมืองได้หรือเปล่าเนี่ยกำลังนั่งคิดตามอยู่คือการเมืองมันก็คือการเมืองไง
แล้วคำว่าดีว่าเลวมันก็อยู่ที่ว่าม
ัน subjective ฮะ
ใช่ครับมันอยู่ที่ว่าเราเชียร์ฝ่ายไหนนะครับถ้าเชียร์ฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าดีแล้ว
ครับ
ถ้าว่าไม่พอใจเชียร์ฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลหรือฝ่ายที่พยายามจะแย่งอำนาจบริหารกันเงี้ยก็บอกว่าการเมืองยังไม่ดีเพราะว่าการเมืองเนี่ยยกไปให้ฝ่ายรัฐบาลซึ่งมันไม่ใช่การเมืองก็มาจากทุกฝ่ายใช่ไหมครับรวมทั้งประชาชนด้วย
ครับหรือแม้แต่สนใจที่พี่แพทพูดถึงคำว่า glorification กับ defamation เนี่ยครับมันจะเป็นปรากฏการณ์แบบนี้ให้เราเห็นต่อจากนี้ไปอีกเยอะเลยนะครับการอวยฝ่ายเดียวกันกับการตีตราฝ่ายที่คิดต่างเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับ
คือผลเสียเนี่ยนะครับคือจริงๆเนี่ยเราก็ได้ยินตลอดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่จะต้องออกไปรับมือสื่อสารกับกลุ่มที่ชุมนุมเรียกร้องต่อต้านเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็เป็นลักษณะของประชาธิปไตยที่ต้องฟังทุกคนแม้ว่าผู้ที่มีอำนาจเนี่ยมันผ่านระบอบของประชาธิปไตยมาแล้วเนี่ยแต่การ glorify กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเองนะครับการที่ไปชมว่าคนรุ่นใหม่มีความสามารถสูงเหนือชั้นนะครับตรวจเช็คได้ไม่เชื่ออย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาเข้าใจผิดแล้วก็เกิดการด้อยค่านะครับเรียกว่าการทำให้ฝ่ายคนรุ่นเก่าเนี่ยเสื่อมเสียแล้วคนรุ่นเก่าก็ยังต้องตีความอีกว่าเก่าแค่ไหนนะครับเพราะว่าคนที่บริหารประเทศทั้งโลกเนี่ยช่วงอายุมันก็ต้องอยู่ที่40ปลายๆก็50ขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วถ้าเผื่อว่าเราไปอวยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำให้ปิดโลกทัศน์ของเขาซึ่งไม่ควรจะทำนะครับควรจะแนะนำกันไปว่าวิธีการที่จะใช้ข้อมูลหรือว่าการเก่งทางเทคโนโลยีไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เนื้อหานะครับส่วนผู้ใหญ่ก็เช่นกันผู้ใหญ่ก็ต้องค้นคว้าแล้วก็วิจัยแล้วก็เปรียบเทียบดูในเชิงของจุดประสงค์นะครับเพราะว่าคนที่อายุน้อยเนี่ยอย่างนักเรียนเนี่ยอาจจะเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกเราก็ต้องพยายามแทนที่จะอ่านตัวอักษรหรือว่าตัวคำพูดเนี่ยก็จะต้องตีความเจตนาให้ได้แล้วก็แนะนำกลับไปนะครับ
อืมครับ